Vítame všetkých vesmírnych nadšencov a dnes aj ľudí, ktorí vesmír vnímajú trošku inak pri 73. epizóde Slnečnej zostavy a pri príležitosti toho, že v pondelok bol 1. apríl, sme si pre vás pripravili takú špeciálnu epizódku. A Marian, o čom sa budeme dnes baviť?
Dnes sa budeme baviť o tom, že Zem síce plochá nie je, ale predsa len v niektorých ľuďoch táto myšlienka není veľmi zakorenená a predsa si myslia, že plochá je. A povieme si, ako vnímali Zemegulu, teda Zemegulu, haha, v minulosti títo filozofi a vedci a ako sa celé zmenilo a prečo sme sa opäť vrátili k tomu, že nejakí ľudia sú ochotní veriť takejto hlúpostičke, ktorú fyzika dávno vyvrátila x-krát.
Spomeneš aj to, prečo NASA zamestnáva celú obrovskú budovu ľudí, ktorí stále vyrábajú nové deepfake videá o tom, ako rakety letia zo Zeme? Ale predtým, ako sa dostaneme k tejto na prvý pohľad možno plocho vyzerajúcej, ale za to skutočne obsiahlej téme, by som dal nejaké novinky.
Hej, pôjdeme z kopca.
My sme si tu spomínali, na začiatku roka sme mali taký dielik, že čo môžeme očakávať, tak spomínali sme si aj také, jak by som to povedal, že raketoplán z výšu, alebo mini raketoplán Dream Chaser, ktorý mal tento rok, myslím si, že niekedy v lete štartovať do vesmíru. Ono jedná sa o takú opakovateľne použiteľnú vesmírnu loď, ktorá teda vyzerá ako maličký raketoplán a mala by slúžiť hlavne ako také nákladné vozidlo, ktorým by sa dalo voziť náklad napríklad na ISS a potom z nej aj späť na Zem doniesť nejaké experimenty, odpad a podobne, bez toho, aby ti to zhorelo v atmosfére. No teda ten odpad asi nie, ten asi chceš hodiť tak, že by zhorel v tej atmosfére, lebo aj tak sa tu na Zemi spali, tak je už rozdiel v ktorej časti atmosféry všakže. V každom prípade táto raketa bude po novom štartovať najskôr v decembri. Čiže je to, áno, mala v auguste štartovať, je to teda 5-mesačné spoždení. A toto je trošku problém, lebo ona mala štartovať na rakete Vulcan, ktorá už tento rok štartovala raz. Myslím, že ona vynášala ten Peregrine nešťastný do vesmíru, ktorý mal pristáť na mesiaci a nakoniec zhorel nad Pacifikom. Táto raketa plánovala tento augustový štart a potrebuje ho preto, aby dostala certifikáciu od istých úradov Spojených štátov, aby potom mohla voziť do vesmíru nejaké, jak sa to povie, utajené alebo špeciálne zákazky pre pre ministerstvo obrany a podobne. Chceli požiadať teda tieto úrady, aby im dali toto povolenie už teraz, ale keďže oni majú tieto nejaké svoje guidelines, nejaké návody, ak majú k tomuto pristupovať, tak povie, že nie v žiadnom prípade, lebo chcú, aby to, čo tam budú posielať, a čo pravdepodobne stalo, že veľké peniaze daňových poplatníkov, aby sa tam aj s vysokou pravdepodobnosťou dostalo a jeden let takejto rakety bohužiaľ nie je dostačujúci. Takže dokonca tu vznikla aj taká myšlienka, že by teda tá raketa, ten Vulcan štartoval druhýkrát teda v tom auguste, ako sa plánovalo, ale že bude mať na sebe iba takzvaný, že mass simulator, teda simulátor toho reálneho nákladu, ktorým by bol tento Dream Chaser, ak by išiel.
Okay.
Takže, no, zase sa, ako sme hovorili na začiatku roka, toto sa plánuje, ale vieme, že veľa z toho sa oneskorí a tu máme takýto, nie prvý, bohužiaľ, ale jeden z týchto oneskorencov sa pridal sa nám nový oneskorenec k týmto plánovaným misiám.
Hej, ja by som chcel podotknúť pre našich poslucháčov USA. Ak existujete, tak v pondelok budete môcť zažiť úplné zatmenie slnka, pásmo totality, kde budete teda môcť pozorovať úplné zatmenie, prechádza z nejak z juhozápadu na severovýchod
tak
krajiny.
Od Mexika až na New York. Nejak.
Bude to veľmi výnimočný úkaz opäť, lebo tieto úplné zatmenia nie sú len tak jednoducho pozorovateľné z našich zemepisných šírok alebo z obývaných území, keďže mnoho týchto zatmení prechádza ponad oceán a podobne. My vám pridáme takú zaujímavú fotku, kde si ľudia presne v tomto pásme totality objednali najviac Airbnbčok a pekne uvidíš, že
kde sa to bude diať. Presne je to. Hej. Ako sme sa bavili pred týmto nahrávaním, že je krásne, ako tento astronomický úkaz sa premietol do obsadenosti Airbnb. To je úplne úžasné.
Tak a máme vlastne informáciu, že v Európe bude najbližšie takéto
v Španielsku 2026 august.
Presne tak. Bilbao, Valencia, Palma, Zaragoza, nádherné miesta, takže
Ja už som, sme si písali do spoločného chatu, že by sme si mali naplánovať nejakú tú vieš, púť do Compostely a že niekde počas toho by sme sa iba pozreli hore a bol by to super.
Uzrieš Krista.
Hej, takže toto by malo byť v dosahu mnohých z nás, mm-hmm. a teda aj vo finančnom, aj v vzdialenostnom. Takže my vás pozývame a keby ste nám niekto chceli akože tam zaplatiť, teda...
Áno?
Keby tam niekto máte dom, jak je tam to pásmo totality, aha, tak veľmi radi vás prídeme pozrieť vtedy.
Skôr myslím, že my by sme im mali za to zaplatiť potom. Ale peniaze nie sú problém.
A ja tu mám ešte jednu novinku. A to je to, že... A možno ste to už zachytili, sa to celkom premielalo v novinkách a podobne. Americká kancelária pre výskum a technológii... Teda pre vedu a technologické policy, jak by si to preložil, akože...
Politiky. No.
Hej, technologickú politiku. Spravila nejaké memorandum, ktoré poslala do NASA, že vlastne majú do konca roka 2026 prísť s tým, že ako bude vyzerať a existovať, že koordinovaný lunárny čas. Čo je...
Okay.
Hej, lebo to je taká zaujímavá vec, že doteraz vlastne tam... alebo doteraz, ešte stále, hej, teda chodia misie na mesiac relatívne sporadicky, hej, vždy tam ide nejaká jedna, potom až maximálne niekoľko týždňov, teda minimálne niekoľko týždňov, až potom príde ďalšia misia. A tieto misie môžu byť z rôznych krajín. Hej, keď tam idú Američania, tak oni používajú svoj čas, keď tam idú Číňania, používajú svoj čas. A keď sa toto bude zvyšovať, tak tam už môže nastať nejaký problém, hej, že Číňania ti povedia, že pristaneme tu o 3. po obede a pre teba o 3. po obede bude o 9. ráno, hej, alebo niečo takéto. Čiže existencia tohto lunárneho času je dôležitá a zároveň tam je aj taká jedna vec, že a toto už je trošku taká fyzickejšia záležitosť a to je to, že tým, že mesiac je menší ako Zem, tak jeho gravitačné pole inak dilatuje čas, inak ovplyvňuje plynutie času na samotnom mesiaci. Čiže na samotnom mesiaci, tým, že je menší, tak tie hodinky, ktoré by si tam dal, tak by za jeden deň prišli približne, boli o 58 mikrosekúnd inde, ako tie na Zemi. Čo vám možno príde ako maličkosť.
Asi hej? Som čakal viac, ale hej.
A možno ti to príde ako maličkosť, ale hej, za 100 rokov to máš nejaké 2 sekundy alebo čo. Ale ak ty chceš mať a chceme mať komunikačnú sieť satelitov okolo mesiaca, čo by bol niečo ako mesačné GPS, povedzme, hej, hej, tak takáto odchýlka tých 58 mikrosekúnd by ti mohla spôsobiť odchýlku až 17 km na povrchu.
OK.
A teda... Hej, si predstav, že si tak, kde v skafandrii, dochádza ti kyslík a povie, že prosím vás, prídete po mňa ma zachrániť a oni ťa majú o 17 km inde, tak to môže byť rozdiel medzi životom a smrťou. Čiže aj s týmto sa bude musieť počítať a pravdepodobne, že budú musieť byť donesené nejaké atomové hodziny proste priamo na mesiac, aby tam počítali ten čas, aby celá tá sieť proste fungovala čo najlepšie.
Super, dočkaj času.
Takže už o také 2 roky teda budete si môcť nastaviť hodinky na telefóne, možno aj na mesačný koordinovaný čas. LTC, Coordinated Lunar Time.
Mesačas.
Ale teraz už poďme preč od tých faktov a fyziky, prosím, že a povedz mi niečo o plochej Zemi, veľmi som zvedavý.
Štúdy z roku 2018, o ktorej informoval Scientific American, iba 82% respondentov vo veku 18 až 24 rokov súhlasilo s tvrdením vždy som veril, že svet je guľatý. Čo akože 82 není 100.
Wow,
to, Paretovo pravidlo je tu veľmi zaujímavo zastúpené. Ale na druhej strane, chvála Bohu, iba menej ako 2% hovoria, že sú naozaj presvedčení o tom, že Zem je plochá. Takže máme tam samozrejme tých, neviem koľko, 10% nerozhodnutých, či 18.
Ako môžeš byť o tomto nerozhodnutý? Mňa to fascinuje.
No, povieme si, čo na to môže vplývať.
Dobre, poďme.
Povedzme si samozrejme najprv, že ako guľatosť, respektíve akúkoľvek zakrivenosť Zeme vnímali minulé civilizácie, aby sme mali nejaký taký prehľad. V ranom egyptskom a mezopotámskom teda učení bol svet zobrazený ako disk, ktorý plával v oceáne. Samozrejme, podobný model nájdeme aj v homerskej správe z 8. storočia pred Kristom, kde okeános, teda oceán, zosobnená vodná plocha, obklopovala kruhový povrch zeme, splodila všetok život a pravdepodobne všetkých bohov. Izraeliti si taktiež predstavovali zem ako disk plávajúci na vode s klenutou nebeskou klembou, ktorá oddelovala zem od nebies. Teda obloha bola pevná a na nej sa premietali, respektíve, no, my vieme, že sa premietali, ale oni si mysleli, že sú tam na pevno zalepené slnko, mesiac, planéty a hviezdy. Myšlenka guľovej zeme sa objavila už v 6. storočí pred Kristom u Pythagora. Platón písal o guľovej zemi, taktiež jeho študent Aristoteles poskytol empirické dôkazy o sférickej zemi.
Myslím si, ja neviem, či to bol Aristoteles, ale niekto, myslím, že v Egypte bolo to meranie. Že...
Eratosthenes, dostajeme sa k tomu, bráško, neboj sa. Nebudem
predbiehať.
Si šikovný, viem, vidím, že si dával pozor niekedy dávno v škole. Tales z Miletu si myslel, že napríklad zem pláva v vode ako polienko. Zajímavé. Ale zase iné jazyky tvrdili, že on skutočne veril sférickú zem. Anaximander zase vravil, že zem je krátky valec opäť s nejakým plochým kruhovým vrcholom, ktorý zostáva stabilný, lebo je od všetkých vecí rovnako vzdialený.
Anaximander z Košic.
Okay. To mi pripomína vlastne ten cylinder, O'Neillov cylinder trošku, keď si to tak...
Úplne... To polienko myslíš?
No hej.
V podstate hej, len opačný povrch.
No to je asi hej. Anaximenes, na ňo vymyslí nejakú slovnú hračku doteraz, veril, že Zem je plocha a lieta na vzduchu. Rovnakým spôsobom Slnko a Mesiac a ostatné telesa sú všetky ohnivé a pohybujú sa vo vzduchu kvôli svojej plochosti. Hmm. Hej. Xenofanes z Kolofónu, čo je podľa mňa najlepšie DJ-ské meno na svete, si myslel, že Zem je plocha, jej horná strana sa dotýka vzduchu a tá spodná sa rozprestiera do nekonečna. Anaxagoras súhlasil s tým, že Zem je plocha, ale jeho žiak Archeolos veril, že plocha Zem je v strede stlačená ako tanier a tým sa umožní, že Slnko nevychádza a nezapadá v rovnakom čase pre každého. Vedeli sa, ne? Vysomáriť z toho chalani nejako. Čo sa týka Európy, v severskom texte Konung Skuxia, ktoré prekladáme ako kráľovo zrkadlo. Vtedy vychádzali také zhromažďujúce texty, niečo ako encyklopédie. Toto pochádza z 13. storočia a tam sa vysvetľuje tvar zeme ako guľa. To je celkom zaujímavý myšlienkový pochod. Ak vezmete zapálenú sviečku a umiestnite ju do miestnosti, môžete očakávať, že rozsvieti celý interiér, pokiaľ by tomu nemalo niečo prekážať. Ak vezmeš jablko a zavesíš ho blízko plameňa, tak blízko, že sa zahreje, jablko stmavne takmer polovicu miestnosti alebo ešte viac, ale ak jablko zavesíš blízko steny, nebude horúce, sviečka rozžiari celý dom a tie na stene bude sotva polovičný ako samotné jablko a z toho usudzujeme, že zemský kruh je okrúhly ako guľa a nie je v každom bode rovnako blízko slnka. Z toho usudzovali, že tam, kde je ten zakrivený povrch najbližšie k drahe slnka, že tam bude najväčšie teplo, čo dnes si predstavujem ako rovník. Oni si mysleli, že tieto krajiny, ktoré nepretržite ležia pod týmito lúčmi, nemožno obývať. Dnes vieme, že to ide a tiež vieme, že bude nám čím ďalej horšie a ľudia odtiaľ už budú odchádzať na reálne.
Raz bude mať pravdu.
Hey. Napríklad je historický mýtus, že stredoveké Európania si veľmi dlho mysleli, že Zem je plochá, ale to bol hoax, ktorý rozšírili 17. storočí protestanti, aby argumentovali proti katolíkom.
Wow.
Dobre, že?
Spoločnosť rozdelená na dva tábory.
Také neštandardné, že? Čo sa týka Číny, alebo teda Ázie, Číňania si celý čas mysleli až do toho stredoveku, že Zem je plocha a štvorcová, za čo nebesá sú okrúhle.
Štvorcová?
Hej.
To som nevedel, dobre.
Fakt, že až dokým tam nedošla európska astronómia v 17. storočí, tak v tejto starovekej čínskej astronómii neexistovala koncepcia, že ani že okrúhlej Zeme. To mali štvorec, ty vole. Hej, nebesa boli niekde opísané ako dážnik, ktorý pokrýva zem, alebo ako guľa, ktorý ju obklopuje, alebo je to niečo bez akejkoľvek látky, zatiaľ čo tie nebeské telesa sa vznášajú voľne. Zem bola vždy plocha, niekedy mierne vydutá. Takisto zaujímavejší bol model vajca, ktoré používali čínski astronómovia na opis neba ako sférického, že nebesa sú ako to bielko a zem je ten vajčný žltok a leží v strede. To bol taký zaujímavý pohľad. Zmyslom analogie s vajcom hovorili, že jednoducho zdôrazne, že Zem je úplne uzavretá nebom a nie iba pokrytá zhora, ako sa väčšinou ukazovalo. No a napriek tomu, že tí astronómia boli šikovní muži, aj vlastne tie súhvezdia všetko pozorovali a tak, podobne ako my, dávali podobným hviezdám podobné názvy, tak toto im ušlo nejakým spôsobom. Korán napríklad spomína, že Zem, Al-Ard,
správne.
Hej, ty vieš po arabsky. Bola, že rozprestretá. A teda moslimovia diskutovali o tom, či to znamená plochu zem, alebo nie. Moderní historici veria, že Korán videl svet ako plochy. Na druhej strane v 12. storočí jeden komentár tvrdí, že hoci tento verš opisuje plochý povrch, jeho použitie je obmedzené na miestne regióny, kde sa teda tá plocha javí ako plocha. Mm-hmm. Teda to zakrivenie vidíš až na veľkej škále. Ale tak všeobecne sa potom podporovala zem v tvare gule. Teraz sa dostávame k tomu, čo si sa predbehol ako neposlušný žiačik. Vlastne Eratosthenes bol staroveký grécky matematik, geograf, astronóm. On žil v 3. storočí pred našim letopočtom a on teda si zmyslel, že vypočíta obvod Zeme. Hej, že verilo sa, že Zem je guľatá, ale že jak vypočítať je veľkosť. Tak všimol si, že počas slnovratu slnečné svetlo prenikalo rovno do studne v Asuáne v Egypte. To znamená, že slnečné lúče dopadali presne kolmo na zemský povrch. Počas toho istého dňa, proste niekedy inokedy, zistil, že v Alexandrii, kde žil, tak tento slnečný lúč sa odklonil o určitý uhol od tej kolmej pozície. Vyrátal tento uhol na nejakých 7,2 stupňa. Hej, že je to 50 celého kruhu. No a vedel, že vzdialenosť medzi Alexandriou a Asuánom je asi 800 km alebo 5000 stádií alebo štadiónov alebo štádium. Štádium je, alebo stadión môžete niekde vidieť, to bola stará egyptská, či čo, grécka miera.
Podľa toho, tej dĺžky, ktorú mal štadión reálne, nie?
Áno, ono to sa to variovalo od nejakých, olympijský štadión mal nejakých 192 metrov a iné miery mali až po 300, takže mm-hmm. mal tam odchýlku, ale on proste vyrátal, že cca tá zem má obvod 40 000 kilometrov, čo je vlastne pravda. Takže trafil sa v tej tolerancii úplne.
To ma
za pomocou goniometrie vlastne jednoduchej, hej?
A to ma neprestalo fascinovať, Marian, že hej, niektorí títo boli super astronómovia takto a nezvládli to, ale potom bolo zopár takýchto, ktorí dokázali so strašne limitovanými prostriedkami a nástrojmi byť takto presný. To je...
Stačí ti uhol. Mm-hmm. Radiány. Presúme sa teraz do neďalekej minulosti a súčasnosti. Táto moderná viera v plochu Zem pochádza od anglického spisovateľa Samuela Robodema, ktorý žil v 19. storočí, bol to teda súčasník Štúrovcov, dá sa povedať.
Romantik.
Romantik, no. Veľmi romanticky si myslel, že teda Zem je plocha. On vydal brožúru s názvom Zetetic Astronomy. Napísal ju pod pseudonymom Paralaxa. To je strašne také paradoxné, nie?
Paralaxné, no.
Paralaxné, hej. Neskôr to rozšíril do knižky Earth, not a globe, takže Zem není globus.
Skôr nie, že Zem nie guľa. Zem nie guľa.
Zem nie guľa, hej. No, tak hej. Teda navrhol, že Zem je plochý disk so stredom na severnom pole a pozdĺž južného kraja je ohraničený ľadovou stenou Antarktidou. To mi pripomína Game of Thrones. Dobre mi to pripomína Game of Thrones?
Áno, tiež som mal túto myšlenku teraz. Hej.
Dobre. Samozrejme tvrdil, že Slnko a Mesiac sú 3000 míľ nad Zemou. Je paradoxné, že vždy, keď si vymýšľaš nejakú teóriu, jak presne okrúhle čísla ti vyjdu, ne? Že je to presne 3000 míľ. A že kozmos, takzvaný v úvodzovkách, je 3100 míľ nad Zemou.
To je vesmír, hej? Že hranica vesmíru.
Hej. Vydal taký pamfletík s názvom Nekonzistentnosť modernej astronomie a je opozícia voči písmu.
Áno, tam smerujeme, hej.
Myslíme svete. No jasné, tvrdil, že Biblia spolu s našimi zmyslami podporuje myšlienku, že Zem je plocha a nehybná a že táto základná pravda by sa nemala odkladať bokom, len vďaka systému založenom výlučne na ľudských odhadoch a dohadoch, hej. Chápeš, že spochybňoval ľudské dohady, čo sa týka vedy a skúmania, ale absolútne nenapadlo mu spochybňovať niečo, čo tvrdí Biblia.
Tak ale keď si ten skutočný kresťan a veríš to, že to je slovo no. Božie a že Boh sa nemýli, tak chápem jeho pohľad.
No jasné. A oni potom získali pozornosť úspešným používaním tejto pseudovedy vo verejných debatách. Vieš, a to už keď dostávaš priestor v verejnej debate, stávaš sa nejak, dá sa povedať, legitimizovaným a priťahuješ tú verejnú mienku.
Vyzerá, že máš nejakú validitu, proste, že to není len...
Hej, že keď už sa bavíš s vedcom, tak zrazu máš si zároveň s vedcom, čo je dosť prúser. Teda on vytvoril tú Zetetic Society v Anglicku a New Yorku. V roku 1877 vydal John Hampden knihu Nový manuál biblickej kozmografie. Potom ten Robodem vypracoval štúdie, ktoré mali ukázať, že to, že ti loď mizne za horizontom, možno vysvetliť iba zákonmi perspektívy vo vzťahu k ľudskému oku. Zase je tu zaujímavý pohľad, že keď treba si vytvoriť argument, že toto moje platí, tak zrazu je veda dobrá. vieš, a perspektíva funguje, ľudské oko funguje, ale...
Taký cherry picking, ne? A jak by som to nazval?
Presne, presne. Hej, vyberáš si fakty, ktoré ti pasujú do tvojej teórie.
Do tvojho svetonázoru.
Do tvojho svetonázoru. A hej, neskôr si povieme, že ako jednoducho odmietali fakty, keď ich mali, že rovno pred očami napríklad. Roboden potom zomrel. Istá Lady Elizabeth Blount v roku 1893 založila univerzálnu zetetickú spoločnosť, ktorej cieľom bolo, citujem, šírenie vedomostí súvisiacich s prírodnou kozmogóniou ako potvrdenie Svätého písma na základe praktického vedeckého skúmania. Oni teda vydávali ten časopis The Earth Not a Globe Review, predávali ho za 2 pence a stal aktívny až do začiatku 20. storočia. Mali aj časopis o plochej Zemi Earth, Monthly Magazine of Science and Science. Ona teda zastávala názor, že Biblia je nespochybniteľnou autoritou na svet prírody a človek nemôže byť zároveň kresťanom a zároveň veriť, že Zem je guľatá. Takže, no.
Áno. Akože svojím spôsobom.
Kde logiku to dáva, keď sa tam tu pozrieš takto. Teda dáva nám logiku, že ľudia takto premýšľali. Nedáva logiku to, o čom premýšľali.
Áno, áno. Ale že keby si už mal tú Bibliu brať ako...
Svaté písmo.
Verbatum, hej, slovo po slove, presne, že všetko to je pravda. Tak teoreticky áno, mal by si zastávať tento názor.
Presne toto je problém, že ľudia, všetky tieto učenia, vieš, my dvaja si vieme z Biblie vybrať veľa zaujímavých ponaučení, ale ako metafory a nie ako, že tu ti dám vodu a vráti sa mi vínečko. Len tak, hej. Tak. Toto je ešte zaujímavé. Vykúkal som si nejaké také zaujímavé udalosti, ktoré sa udiali v spojitosti s týmto. A napríklad v Brockporte, štáte New York, v 1887 istý pán Flanders, vždy je to Flanders, argumentoval prípadom plochej Zemi proti dvom vedcom, ktorí obhajovali teda sférickosť, a oni vybrali 5 mešťanov ako sudcov a oni nakoniec jednomyselne hlasovali za plochu Zem. Hej. Že wow, že typický americký prístup, že dáme ľudí z ľudu rozhodovať o nejakej závažnej veci a bereme to za precedens, ktorý už proste platí. No, z 19. storočia sa dostávame do 20. 56. Samuel Shenton vytvoril medzinárodnú spoločnosť pre výskum plochej Zeme, známejšiu ako teda Flat Earth Society, spoločnosť plochej Zeme. On viedol ako organizačný tajomník. On už mal taký záujem o alternatívnu vedu a technológiu, trošku uberal z dôrazu na tie náboženské argumenty. A bolo to tesne predtým, ako Sovietsky zväz vypúšťal prvý umelý satelit Sputnik. A on na to povedal, a keby som oboplával ostrov White, dokázal by som, že je sférický? Ha, nie, takže to platí aj pre satelity, vieš. Úplne, že...
Bolí ma hlava.
Analogia, že zlá. Čo je ešte horšie, jeho primárnym cieľom bolo osloviť deti skôr, ako sa presvedčia o sférickosti Zeme. To je ten prúser, hej, že... Ver si, čomu chceš, ak chceš. Je to tvoja chyba, len už keď do toho začne zaťahovať ďalšie generácie a ich osprostievaš, tak to už je nebezpečné. A na konci si povedal,
ale
že prečo je to
z jeho pohľadu je to samozrejme úplne správne a nevyhnutné. Že...
Automatická vec, tak ako my tu teraz vzdelávame ľudí, lebo si myslíme, že máme pravdu a pravdepodobne ju máme. Tak on bol presvedčený o tej svojej. Vesmírne preteky nahlodali jeho podporu v Británii až do roku 67, keď satelitné snímky ukázali Zem ako guľu, on povedal, že je ľahké vidieť, ako táto fotografia môže oklamať netrénované oko. A je samozrejme to podvod verejnosti, nie je to správne, a povedal, že to je preto, že sme použili širokouhlý objektív. Opäť.
Už počul tieto fish eye, ne?
Hej, oko. Áno, zoberiem si optiku, ktorá je super časť fyziky, ktorá mi teraz zase pasuje na svoj argument, ale vlastne všetko ostatné popriem. Potom, keď Shenton zomrel v 71. prebral to Charles Johnson, on bol jeho korešpondent z Kalifornie. On aj zdedil časť jeho knižnicu. Stal sa teda prezidentom International Flat Earth Research Society of America. A ešte nejaký People's Church tam bol. Počas 30 rokov nasledujúcich sa teda spoločnosť rozrasla až na 3500 členov. Ďalšieho citát je proste myšlienka rotujúce zemegule je len s prisahaním omylu, s ktorým bojovali Mojžiš, Kolumbus a Franklin Delano Roosevelt. Úplne, že...
To je jaká trojka? Milujem to.
To si nevymyslíš. Vydal mnoho publikácií a spracoval všetky tieto žiadosti o členstvo. Vydával štvrťročný, štvorstranový bulvárny denník Flat Earth News.
Bulvárny?
Tak samozrejme. No, ak to není bežný, tak je to bulvar, vieš. Takže neboli tam asi že pikošky len také, ale... Že,
čo nová myslím. Členka, Ema drobná.
Nerob. Som si myslel, že ho vyťahneš, ale čo si ja spomínam, podľa mňa, my sme strašne veľmi vysekali z kontextu jej vyjadrenia a podľa mňa si to nezaslúžila. On len tuším rozprával, že kúkala s frajerom nejaký dokument a tam sa to spomínalo a bola z toho v prdeli a samozrejme naša spoločnosť to nafúkla, lebo je to funny.
Musel, vieš, ako padlo mi to do tej bulvárnej noty, hej, jasne, takže jasne, pozdravujeme.
Jasne. Emuška je super. Samozrejme, Johnson presvedčenie citoval Bibliu a videl vedcov ako podvodníkov, ktorí by radi nahradili náboženstvo vedou. Fuj.
Bakané, úplne.
Bakané. Johnson potom zomrel. Ešte pri nejakom požiari zhorelo strašne veľa záznamov o členoch a tak. Prebral to Daniel Shenton, ktorý, my sme spomínali Samuela Shentona, ale neboli nejak príbuzní. No a v roku 2004...
Náhoda.
Že, v 2004 teda tento Daniel Shenton opäť vzkriesil túto spoločnosť na webovom diskusnom fóre. V 2017 viac ako 500 ľudí zaplatilo $249 za účasť na prvej konferencii Flat Earth Conference v Severnej Karolíne.
To by sme inak mohli pridať pre našich anglicky hovoriacich fanúšikov. Jak sa volá ten chlapec? Čo robí také mock interviews na rôznych udalostiach?
Channel 5.
Vieš, to je taký s vlasmi.
Áno. Snaží sa spomenúť na jeho krstné meno, ale bolo sa to kedysi Channel 5. Andrew...
No ale v každom prípade pripojíme vám videjko a on bol na tejto konferencii. Myslím, neviem, či na konkrétne tejto, ale na jednej bol a je to skutočne zaujímavé.
Je to spektakulárne defile veľmi zaujímavých ľudí.
Mm-hmm.
No a teda, hej, podľa prieskumu verejnej mienky z roku 2018 iba 66% mileniálov pevne verí, že Zem je guľatá. A pričom máš rôzne celebrity, rapper B.O.B., basketbalisti, hej, Kyrie Irving, Draymond Green, kámo, ak si nepočul...
To sú veľké mená, hej?
To sú, kámo, keď si nepočul meno Draymond Green a všetci poslucháči, pozrite si, ako videa, je to najzakernejší hráč na svete. Teraz mal stopku, neviem, koľko zápasov.
Takže...
Lakťovku ti dá, akože v pohode. Mm-hmm. Hodí ťa o zem a tak. Prepatý človek. No tak čo čakáš? Aj napríklad YouTube čelujú kritike za to, že prostredníctvo svojej platformy a teda všetkých tých virálnych algoritmov umožnil šírenie týchto dezinformácií. V 2019 YouTube povedal, že vykoná zmeny vo svojom softveri, aby znížil distribúciu týchto videí. Taký najzásadnejší dokument o tomto sa volá Behind the Curve, teda
za krivkou.
Vyšiel v 2018, tam sleduje prominentných týchto plochozemcov, vrátane Marka Sargenta a Patrice Steer. Samozrejme, vystupujú tam aj astrofyzikovia a psychológovia, no, ktorí sa teda snažia vysvetliť túto narastajúcu popularitu. No napríklad profesor psychiatrie John Pierre tam ponúka vysvetlenie štandardne, že Dunning-Kruger efekt, hej, že čím menej vieš, tým viac si myslíš, že o tom vieš. Ľudia nie sú schopní rozoznať svoju vlastnú nevedomosť alebo nedostatok schopností. Nedokážu pochopiť jednoduché pozorovania a vyberajú si, ako si vedel, cherrypickujú si tie fakty, ktoré im pasujú do narratívu. Ešte horšie je, že títo ľudia, vlastne ako ty, keď máš, neviem, závislostné správanie, tak si sa ti niekedy že kopia, vieš, že robíš niekoľko vecí naraz a títo ľudia, im sa kopia tieto konšpirácie napríklad, hej, že to nie je len, že plocha zem, to je, že 9-11, hej, Sandy Hook, masaker, false flag operations, Bilderbergovci, Rothschildovci, Illumináti, hej, že ty, jak sa zavrtaš do toho na tom internete, tak ťa to tak pohltí. No sa to často prelína aj s tou konzervatívnou kresťanskou vierou. Tam je ten problém, že tebe, keď sa stane, že nemáš napríklad dobré vzťahy s rodinou, alebo nemáš dosť kamošov a zrazu zistíš, že existuje nejaká societa, do ktorej ťa príjmu, len a cítiš sa tam jak doma a zrazu zistíš, že ja konečne mám kamošov a myslíme si to isté, tak zrazu do toho úplne, že padneš. Hej, tá Patricia Steer v tom dokumente Behind the Curve povedala, že ona by neuverila ani, že bombovému útoku na bostonský maratón, pokiaľ by jej neodstrelilo z vlastnej nohy. Vieš, to takto hlboko sú tí ľudia úplne.
Mm-hmm.
Hej, a títo flat earth veriaci vyznávali vieru v ostatné konšpiračné teórie o vakcínach, geneticky modifikovaných organizmoch, chemtrails, 9-11, transrodových ľuďoch. Tvrdia, že dinosaury a evolúcia sú tiež falošné. Oni sú dôkazom toho, že tá evolúcia trošku akože...
Tak on to je spoločný. Tie dinosaury sú spojené s tou Bibliou a s tým kreacionizmom. Že,
no vlastne, áno.
Teda, že Zem je stará iba 5-6 rokov.
No, niečo také.
Hej, a Ježiš jazdil na velociraptorovi, to si určite videl, ten taký obrázček.
Samozrejme. Že... No a tvrdia, že heliocentrizmus je formou uctievania slnka. Až, čo ja viem, ja som dneska išiel na natáčanie a ja som že uctieval to slnko, ja som ho miloval. Je konečne teplo.
Áno, vidím fotóny kraťasky.
Bali. No jasné. V tom dokumente si videl dve skupiny týchto ľudí, ktorí sa snažili získať empirický dôkaz, aby konečne presvedčili všetkých nás, hlupákov, že tá Zem je plocha. A my sa ešte volajú, že Globebusters, mali jednu YouTube šovku. Čo akože funny názov, povedzme si.
Názov dobrý.
Globebusters. Použili prstencový laserový gyroskop v snahe ukázať, že Zem sa neotáča. Namiesto toho zistili skutočnú rotáciu Zeme 15 stupňov za hodinu. Ale samozrejme povedali, že to meranie bolo zlé, lebo mali poškodené zariadenie a proste, že to tak není. Ďalšia skupina použila lasery, to dám videjko, to je strašne super. Použila lasery na takú veľkú vzdialenosť niekoľko kilometrov a že keď budeme svietiť odtiaľto, tak sa to premietne na tej druhej palici presne v tejto výške. A im sa to premietlo samozrejme v inej. Tak ako je to správne, hej? A oni zase boli, že nie, tento experiment zamietame, lebo není to presvedčivé. Ale úplne vidíš v tom videjku, jak oni pozerajú na seba, že tu musí byť dačo zlé. Že práve sa na vlastné oči kúkáš, ako je vyvrátená tvoja teória. Keby si bol naozajstný vedec, tak si povieš, že ok, pokora.
Poďme zistiť prečo.
Poďme zistiť prečo. A, no ale Dunning-Kruger ťa nepustí cez istú časť krivky. OK, je to aj smiešné, je to aj toto, hej, že dvíham varovný prst, ale sú tam aj tragické veci, ktoré sa udiali. Napríklad Mike Hughes, taký daredevil kaskadér, on použil podomácky vyrobenú raketu, akože ideme dosiahnuť vesmír.
To si pamätám.
No, ten cvičný let sa udial 22. februára 2020, no a jemu sa urval z tej lode jeho padák. A tým pádom on proste bez padáku spadol z výšky niekoľko stoviek metrov, čo ho okamžite samozrejme zabilo. Jeho zástupca pre PR uviedol, že Hughes neveril v plochu Zem, že išlo o PR trik a chceli tu akože tú Flat Earth narratív využiť na to, aby sa o tom viacej rozprávalo. Zase niekto iný, Michael Lynn, ktorý pracoval na tom dokumente, vravel, že on naozaj veril, že tá Zem je plochá, ten Hughes. Nech mu je Zem ľahká a okrúhla, čo ja viem. Čo je zaujímavosť, existuje Facebooková skupina samozrejme, Flat Earth Match, čo je zoznamka, kde sa môžu spoznať takíto podobní ľudia. A odborníci teda poukazujú na to, že presne, jak som hovoril, že keď stratíš sociálnu väzbu a ľudí s ľuďmi mimo komunity, tak proste si v prdeli. A na druhej strane, ak si mal nejaké vzťahy predtým so svojím okolím a vťahne ťa do tejto komunity, tak stratíš všetky tie ostatné a už ťa nemá kto ťahať k zemi. Na záver, trošku sme si robili srandu, ale jeden fyzik z Caltechu, Spiros Michalikis, hovoril, že namiesto očierňovania týchto plochozemcov by vedci mali robiť lepšiu prácu pri výučbe vedeckých faktov. Že mali by sme sa teda zaoberať zlepšovaním vedeckej gramotnosti, vyhýbať sa ich marginalizácii týchto ľudí, vieš. Tak ako keď sa smejeme ľuďom, ktorí niektorí ľudia nazývajú dezoláti. OK, je to veľmi ľahké, je to očividné, jednoduché, ale vždy to dobré slovo...
Zajdeš ďalej.
Hej, zajdeš ďalej. Mal by si sa viac pýtať, ako rozprávať.
Ja už mám niekoľko rokov inak v hlave takú, že spraviť, že crowdfundingovú akciu, ktorá by proste zobrala čo najviac plochozemcov na nejakej raketke, proste aspoň do tej výšky, kde vidíš už to jednoznačné zakrivenie.
Ale oni ti povedia, že to premietaš na to sklo, cez ktoré sa dívajú, vieš. Toto je problém, že oni si nájdu akékoľvek odbočky. Chápeš? Oni,
skulinky hľadajú.
Oni svietili laserom na tie tyčky, ktoré sami postavili a im to nevychádzalo a aj tak povedali, že ne. Ja, že... No a ľudia všeobecne, ktorí nedôverujú celej vede, vrátane vakcín, evolúcia, klimatických zmien, nebudú robiť dostatočne informované rozhodnutia a ak nebudú uplatňovať toto kritické myslenie, môžu byť ľahko manipulovaní, čo vidíme napríklad aj v našej krajine v súčasnosti. Takže...
Áno, takže keď veríte v plochu zem a toto počúvate, napíšte nám na slnečná zostava zavínať gmail.com, prečo ste volili Peleho. Dobre? Prepáčte,
to
si dáme preč.
Nie, v pohode, veď je po voľbách, je to už úplne jedno a moratórium neporušujeme. A... Je veľmi zaujímavý videjko od nášho obľúbeného Vsauce kanála. Hey Vsauce, Michael here. On má nejaké, neviem, 8-10 ročné videjko o tom, že či je svet plochý a ukazoval to na veľmi zaujímavom príklade, že ak budeš sa blížiť k tomu ako keby okraju Zeme, tak začnú sa tam deť veľmi fyzikálne zaujímavé udalosti.
Ja by som ťa poupravil v tom, že on hovoril o tom, že ako by vyzerala napríklad tá gravitácia, keby Zem
plochá. Tá gravitácia, hej, presne, hej. Tak je to veľmi smiešné. Ideš vlastne do kopca, ale vlastne... No, pozrite si to.
Je to ťažké vyjadriť,
ale pripojíme vám to. Je to ťažké slovom vyjadriť, ale určite si to kúknite. Takže, akože nesmejeme sa vám, ale nesúhlasíme s vami a myslím, že pravda je na našej strane. Ale ľúbime vás taktiež.
Ja som bol Matúš Toderiška.
Ja som bol Marián Kopsárko.
A počúvali ste 73. epizódu Slnečnej zostavy a našou dnešnou témou bola plocha Zem, jej história a...
Snaď nie je dlhá budúcnosť.
Ďakujeme, majte sa krásne. Čau.
Papačku.